Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nadaragdagan ang listahan ng mga pangalan na gusto ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maging bahagi ng kanyang binubuong gabinete. Kabilang sa mga naidagdag sa hanay ay sina Benjamin Jokno, Arsenio Balisacan at Philip Medalla para maging miyembro ng economic team. Si Jokno ay napipisil bilang kalihim ng Department of Finance. Si Balisacan para pamunuan ang National Economic and Development Authority. At si Medalla ipupuesto bilang Bangko Sentral ng Pilipinas Governor. Ia-appoint din sina Representative Boying Remulla sa Department of Justice, Alfredo Pascual sa Department of Trade and Industry, Manny Bunoan sa Department of Public Works and Highways at Bienvenido Laguesma sa Department of Labor and Employment. Ilalagay din sina Vic Rodriguez bilang Executive Secretary, Trixie Cruz Angeles bilang pinuno ng Presidential Communications Operations Office / Press Secretary at Antonio Lagdameo Jr. bilang Special Assistant to the President. Kabilang naman sa mga unang inanunsyong appointments ni Marcos sa kanyang gabinete ay sina Sara Duterte Carpio bilang kalihim ng Department of Education, Benhur Abalo sa Department of the Interior and Local Government at Susan Toots Ople sa Department of Migrant Workers. Samantala, kabilang naman sa mga inanunsyo ni Marcos na mga programang gusto niyang isulong o buhayin ay ang nuclear power source. Dahan-dahan daw itong bibigyang daan habang unti-unti namang babawasan ang paggamit ng coal-fired power plants bilang pagkukunan ng enerhiya ng bansa. Ayon kay Outgoing Energy Undersecretary Gerardo Erguiza Jr., kailangang limitahan ang carbon emissions ng mga coal-fired power plants dahil marumi yung usok na nakalalason sa kapaligiran. Lumalabas din daw sa mga pag-aaral na mas makatitipid ang bansa sa paggamit ng nuclear power sa pangmatagalang panahon. Kabilang naman sa mga rekomendasyon ni Outgoing Finance Secretary Carlos Dominguez na isulong ng Administrasyong Marcos ay ang dagdag o mga bagong buwis. Kabilang sa mga naunang gustong ipatupad ni Secretary Dominguez ay ang excise tax sa mga motorsiklo, single-use plastics, luxury goods, social media influencers at gaming. Gayun din ang pagrepaso o pagtanggal sa ilang tax exemptions para raw makakolekta ng pondo ang gobyerno na pambayad utang, partikular sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Pero tinututulan ito ng ilang mambabatas dahil anti-poor daw ito. Isusulong naman umano ng Population Commission sa ilalim ng Administrasyong Marcos ang tinawag na living wage para sa mga manggagawa para kayang sustentuhan ang mga pangangailangan ng isang pamilya. Inirekomenda rin ni Perez na panatilihin ang malakas na family planning program. Batay sa mga datos, nasa 8 milyong individual lamang ang gumagamit ng mga modern family planning methods. Kailangan din daw na simulan ng mga patakarang magpapalakas ng food security para matiyak na walang pamilya ang magugutom, gayon din ang mga programang pabahay. Nagsalita ang ate ni President-elect Bongbong Marcos na si Senator Aimee Marcos hinggil sa pagkakahalal ng kanyang kapatid bilang bagong pangulo ng bansa. Tinawag ito ni Senator Aimee na second chance para sa kanilang pamilya. Anya, naging mahirap para sa kanilang pamilya ang 4 na dekada ng pangungutya at pangaapi. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga loyalista at sa mga Ilocano na naniniwala sa kanilang pamumuno. Sa Senado, magiging super ate raw siya para maayos na magkatrabaho ang Malacanang at legislatura. Kumpiyansa raw siya na alam na ng kanyang kapatid na si Bongbong kung ano ang dapat niyang gawin bilang Pangulo ng Pilipinas.
Well, I think it's very, very useful for both the executive branch as well as the legislative branch to work hand in hand. Ideally, we have a more harmonious relationship. I think it's not a big secret that President Duterte had a share of problems and issues with the legislature. Even as he remained most popular throughout his term.
Hindi naman sinagot ng tagapagsalita at magiging executive secretary ni President-elect Bongbong Marcos ang tanong kung gugunitain pa rin ang EDSA People Power Revolution sa papasok na administrasyon. Matatandaan na sa EDSA People Power Revolution noong 1986, napatalsik ang ama ni Marcos na si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ginugunita ito sa bansa tuwing 25 ng Pebrero na Special Non-Working Holiday. At nang tanungin ukol sa plano ni Marcos sa Presidential Commission on Good Government o PCGG na humahabol sa mga ill-gotten wealth ng pamilya Marcos, sinabi ni Attorney Rodriguez na maraming beses nang sinabi ng President-elect na palalakasin niya ito bilang instrumento laban sa katiwalian. Samantala, naghahanda na ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police para sa inauguration ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio sa June 19 sa Davao City. Tutok ang AFP sa pagtitiyak ng seguridad para rito. Ang Presidential Security Group daw ang in charge sa okasyon. Naunang sinabi ni Duterte Carpio na itinakda ang kanyang inauguration sa Davao City para personal na masaksihan ang kanyang mga kababayan ang kanyang panunumpa bilang bagong vice-presidente ng Pilipinas. Naiproklama na ang 55 party-list groups na nanalo sa election 2022. Ginawa ang proklamasyon sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. 62 pwesto ang uupuan ng mga party-list groups na makakasama sa 19th Congress. Nakakuha ang ACT-CIS party-list group ng 3 seat sa Kongreso matapos makakuha ng 5.7% ng kabuang boto. 5 party-list groups naman ang nakakuha ng tig 2 seat sa Kamara matapos makakuha ng higit 2% ng boto. Kabilang dito ang One Rider, Tingog, Four Peas, Ako Bicol at Sagip. Tig 1 seat naman ang nakuha ng 49 na nanalong party-list groups. Kabilang dito ang Probinsyano, Uswag Ilonggo, Tutok to Win, Sibak, Senior Citizen, Duterte Youth, Agimat, Kabataan, Angat, Marino, Ako Bisaya, Probinsyano Ako, LPGMA, API, Gabriela, CWS, Agri, P3PWD, Ilocano Ako, Kusug Tausug, Anwaray, Kalinga, Agap, Co-op Natco, Malasakit at Bayanihan, BHW, GP Party List, BH Party List, ACT Teachers, TGP, Bicol Saro, Dumper PTDA, Pinuno, Abang Lingkod, PBA, OFW, Abono, Anak Kalusugan, Kabayan, Magsasaka, One Pacman, APEC, Pusong Pinoy, TUCP, Patrol, Manila Teachers, Aambis OA, Phil Reca at Alona. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.